Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Кој ги контролира вработувањата во администрацијата пред избори? Венецијанската комисија ги разгоре поделбите за двојазичноста. Пред прагот во НАТО на Западен Балкан, Кремљ размислува. Во емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Најмалку 5 луѓе загинале, 20 се повредени денеска во ерупција на вулкан во Нов Зеланд, соопшти тамошната полиција. Полициски извори велат дека има двоцифрен број на исчезнати луѓе. Еруптирал вулкан на островот Вајт Иланд, од каде се спасени 23 луѓе, а според властите се верува дека околу 100 луѓе биле во близина. Вулканот на Вајт Иланд е еден од најактивните на Нов Зеланд. Премиерката на Нов Зеланд, Джасинда Ардерн, на пресконференцијата рече дека имало многу туристи на островот и околу островот. Таа ги уверува оние кои во тој момент имале свој блиски на тоа место, дека полицијата прави се што може. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на пресконференција рече дека ќе поднесат амандмани на законот за употреба на јазиците, кои пред се ќе ги содржат забелешките од Венецијанската комисија и ќе бидат во согласност со уставот. Тој вели дека амандманите треба да бидат поддржани од власта, што ќе се демонстрира зрелост. Овој закон, вели Мицкоски, е правна диговорба и дека тој е таков затоа што Зоран Заев манипулирал со чувствата на граѓаните и сакал гласови со измама и тоа од албанците. Јавното обвинителство отвори предмет во врска со ново објавените снимки кои во саботата се појавија на YouTube. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески за телевизијата Телма изјави дека тоа ќе се утврди кој ја објавил содржината, односно идентитетот на лицата што ја објавиле содржината и ја поставиле на социјалните мрежи, како идентитетот на лицата кои разговарале и содржината на разговорите. Обвинителството ја отворило постапката за да утврди дали во содржината на разговорите нивното објавување има елементи на кривично дело.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Институциите мора да подготуваат анализи за да можат да побараат одобрувања за вработувањата. Велат експертите откако пред изборите продолжуваат привремените вработувања во администрацијата. Тие посочуваат дека проблем е што не достасуваат аргументирања за новите вработувања. На 4 месеци пред предвремените парламентарни избори продолжуваат привремените вработувања во администрацијата, кои со години наназад во континуитет се предмет на критики и во домашната јавност и во европските извештаи за напредокот на земјата, со укажување дека тие отвораат можност за полнење на институциите со партиски кадри. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски овие денови се правда дека нема предизборни вработувања и оти институциите имаат потреба од кадар, затоа што на крајот на годината се прекинуваат договорите за вработување на определено време. Факт е дека во јавниот сектор во овој момент голем дел од луѓето си заминуваат во пензија или заминуваат од јавната служба по други основи, вели Неда Малевска од Центарот за управување со промени, која меѓутоа нагласува дека вработувањата треба да бидат на некој начин контролирани.
Институциите во овој момент мораат да подготвуваат функционални анализи за да можат да побараат одобрување за вработување. Значи, они мораат да имаат аргументи зошто им се потребни нови вработувања во јавниот сектор и тоа на некој начин може да биде добра основа за рационализација, но исто така и за утврдување на потребите за вработување во јавниот сектор.
Инако, Агенцијата за вработување престанува да објавува огласи за вработување 60 дена пред избори. Професорот Емил Користевски вели дека формално правно не е проблем што се распишуваат огласи за вработување, но оти не е јасно дали вистина се примаат луѓе таму каде што е потребно.
Знаете што, изборната кампања се уште не е почната. Формално правно гледано не е тоа проблем. Потреби има, колку, како, дали се тие вработувања повеќе од она што треба, да ми требаат прецизни показатели.
Во моментов има околу 130.000 вработени во администрацијата, се проценува дека околу 10% од нив се вработени со договор на дело или со времени вработувања. Малевска вели дека и во европските земји се практикуваат времени вработувања, но оти проблемот кај нас е што нема увид за аргументите под кои тие се остваруваат.
Гласувањата и вработувањата во овој период неколку месеци пред изборите остава впечаток дека станува збор за вработувања кои што се непосредно пред избори, што не мора да е неминовно така. Но затоа велам, доколку институциите дадат аргументи, колку од луѓето заминале и затоа и од кои причини има потреба од нови вработувања, веројатно перцепцијата и сликата би била поинака.
Како и да е, граѓаните како да немаат друг избор, зашто сите партии кои беа на власт во изминатите години покажаа дека се склони на вработување на неколку месеци пред избори. Во меѓувреме, партиите продолжуваат да си ја префрлат одговорноста. Од ВМРО ДПМН реагираа дека новите огласи се честили откако партиите кај председателот на државата се договориле за избори на 12 април. Од СДСМ ги отфрлија ваквите обвинувања и рекоа дека времето на вработување на администрацијата поради партиски цели и добивање на повеќе гласачи на избори ќе остане запаметено како време на ВМРО ДПМН.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Забелишките на Венецијанската комисија за законот за јазици и изјавите на политичарите за законот предизвикаа многу коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Има негативни коментари од противниците на двојазичноста, но такви кои велат дека треба да се стави крај на поделбите. Горица Попова.
Што може да значи изјавата на премиерот Зоран Заев дека нема да дозволиме да бидеме наивни да отвораме повторно некои работи кои би можеле да не поделат, одговарајќи на новинарско прашање за ставот на вице-премиерот Бујар Османи околу забелешките на Венецијанската комисија за законот за јазици. И по ова бран негативни реакции на нашата Facebook страница од противниците на двојазичноста во земјава, остри префрлања меѓу македонци и македонски албанци навреди. Алекс Упески смета дека премиерот Заев се на брзина изманипулира. Шерко Сејдиновски вели да се дели оваа бедна држава е спас за народов, а Драги Георгиевски му порачува Шерко оди си ако не ти чини. Анита Аличи Трајковска со крупни букви напишала не за двојазичност во Македонија, но Блерим Селмани ја одговорил веќе е двојазичност, на што Кире Грујовски реплицира веќе нема да биде ха-ха-ха. Трајче Трајанов со сосема спротивно мислење, крај на поделбите, доста беше од екс власта што го етикетираше народот на патриоти и предавници, што сами се потврдија како предавници, бегалецот. И изјавата на министерката за одбрана Радмила Шекеринска дека сериозно ќе го анализираме мислењето на Венецијанската комисија според она што имавме прилика директно да го прочитаме, а не да го видиме толкувано од страна на некој, за некој прашање имаат дилеми. Наишла на негативни коментари од посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Владимир Перковски порачува и треба да анализирате големата глупост да ја исправите. Кој ќе го плати сето ова и колку? А Митко Стојанов препорачува. Анализирајте се прво самите кого представувате и која држава, па ги кажувате овие небулози. Зоран Ангелов аналитички, буквално се руши оската на која се држи балансот на македонско-албанските односи, читај односите помеѓу ДУИ и СДСМ. Од огромниот број коментари во врска со изјавата на вице-премиерот Османи дека Венецијанската комисија не е супермаркет, не цитираме ниту еден, затоа што не соодветствуваат со професионалните стандарди на Радио Слободна Европа.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Рускиот председател Путин пред лондонскиот самит на НАТО рече дека ширењето на алијансата е закана за Русија, а аналитичарот Максим Самурков и Симеон Костадиновски велат дека иако се очекува Москва да го намали интересот за земјава, тоа нема да значи дека ќе му го препуштат регионот на НАТО. Емил Златков.
Како што Северна Македонија го пречекорува прагот на НАТО, така во Кремљ се отвора дилемата дали да ја удвои својата акција за политичко влијание или да се откаже, вели политичкиот аналитичар Максим Самуков. Според него геополитичката неизвестност во Западен Балкан и одговора на Русија. На така наречената седма недела на НАТО, која се одржа пред минато неделниот лондонски самит на Алијансата, Самуков анализираше. Русија го свртува вниманието кон регионот само кога локалните кризи овозможуваат таа да направи некоја ефтина интервенција. Ставот на официјална Москва дека проширувањето на НАТО е закана за безбедноста и на Русија и на Европа, што минатата недела го повтори рускиот председател Владимир Путин, кој додаде дека сепак се надева оти ќе провлада заеднички интерес за заедничка безбедност.
Геополитичката неизвестност во која моментно се наоѓа регионот е идеален за Русија. Ова не значи ниту целосна стабилизација, ниту целосна дестабилизација, туку нешто меѓу нив. Русија не сака да се решат замрзнатите конфликти на Балканот, бидејќи замрзнатите конфликти го одржуваат Западен Балкан подалеку од НАТО и Европската Унија. Но Русија исто така не сака тие конфликти да станат активни, бидејќи има своја црвена линија.
Изјави Самуруков за Радио Слободна Европа. Токму заради тоа, но и поради тоа што влезот на Скопје речиси завршена работа, Кремљ може, вели Самуруков, да го намали интересот за Северна Македонија и Западен Балкан, но тоа не значи дека ќе го препушти регионот на НАТО.
Со оглед на тоа што приемот се чини дека е сработен договор, Русија може да изгуби интерес за Северна Македонија. Јавните изјави на Русија за македонските прашања се се поретки и помалку агресивни, а осудата на Македонија за пристапувањето во НАТО Москва ја префрли на Брисел, дека тој ги влече балканските земји во алијансата.
Анализираше Самуруков на седмата НАТО недела. Дека од Москва ќе се игра опортунистички се сложува и Самуруков, но според неговите најнови анализи, Кремљ не е подготвен да потроши многу пари за акција.
Со оглед на тоа што Западен Балкан е паднат пониско на руската листа на приоритети, се чини дека Русија веќе го свртува вниманието кон регионот само кога локалните кризи овозможуваат таа да направи некоја ефтина интервенција.
Вели Самуруков. Тој очекува дека односите Москва-Скопје, кога е во прашање членството во НАТО, во иднина да се одвиваат како што беше случај кога Црна Гора влезе во НАТО во 2017 година и кога Русија направи промена од силна национална опозиција кон игнорирање на зачленувањето во алијансата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници украинци се собраа во Киев во неделата, предупредувајќи го председателот Володимир Зеленски да му се спротистави на притисок од рускиот председател Владимир Путин на разговорите за решавање на конфликтот во источниот дел на Украина. Гоце Атанасов.
Демонстрантите за време на митингот, предводен од противниците на Зеленски, држаа плакати со пароли «Не до капитулација». Остани подалеку од Москва и рускиот газ се јаже околу вратот. Двајцата лидери се состануваат за прв пат по изборот на Зеленски во април на разговори во Париз со посредство на францускиот председател Емануел Макрон и германската канцеларка Ангела Меркел. Средбата има за цел да ги заживеа преговорите за петгодишниот конфликт во кој досега загинаа повеќе од 13.000 луѓе. Украина и нејзините западни сојузници ја обвинуваат Русија дека воено ги поддржува сепаратистите, нешто што Москва постојано го негира. Предходникот на Зеленски, Петро Порошенко, која водеше Украина по анексијата на Крим од Русија во 2014 година и пробивањето на сепаратистичкиот конфликт со поддршка од Москва, беше меѓу оние кои го повикаа протестот. Тој притоа порача Киев да не му верува на Путин. Наталија Пурдик од Киев вели:
Вели за се, ја боюся, шоб він не писписав ніякий угод з Росією.
Најголем страф ми е дека Зеленски ќе подпише некаков вид сделки со Русија и ќе учествува во некаков вид заговор со Путин. Тоа е тоа. Студентот Захар Салига од Киев пак вели:
Ну, знаете, як будь-який свідомий українець, я відчуваю, що...
Како и секој свесен украинец, чувствувам дека нешто погрешно се одвива во земјата. Го гледам, го чувствувам, затоа сум тука со свесните украинци. Сакам да покажам мојата воља дека не ги сакаме делата и активностите на сегашната влада. Со него се согласува и студентката Настија Прокопенко.
Деяки, тому я дуже переживаю, чи не вийде завтра, так що...
Загрижена сум дека утре ќе има уште чекори кон капитулација, што навистина не сакам да се случи. Сакам да живеам во мојата земја, во мојата Украина, обединета и мокна земја. Меѓу демонстрантите беа и екстремно десничарските националисти од партијата Свобода. Новата православна црква во Украина, која освои независност од Москва под Порошенко, во неделата одржа молитви за праведен мир и победа на Украина на разговорите. Портпаролката на Зеленски, Јулија Мендел, во неделата го осуди, како што го нарече, скептицизмот што ги наведува луѓето да демонстрираат против измислената капитулација.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.